Καλησπέρα σας. Ξεκινάει από τον Ανασπόρ, η κομπή Ελλάδα των Σπορ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι 8. Θα έχουμε ενημέρωση για αγωνιστική δράση. Υπάρχουν δύο παιχνίδια σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για το handball, για την πέμπτη αγωνιστική. Θα σας ενημερώνουμε πώς θα λήξουν, γιατί βρίσκονται στο μέσα του δευτέρου ημιχρόνου και τα δύο. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Βέβαια, θα υπάρχουν και οι συνεντεύξεις στο πλαίσιο της εκπομπής. Θα έχετε και ενημέρωση για ειδησιογραφία από τα υπόλοιπα αθλήματα. Πριν ξεκινήσουμε, να συστηθούμε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Άγγελος Φιλτισάκος. Στην παρουσία της εκπομπής είναι ο Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Φάνης Κύφτας. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική στην Handball Premier των Ανδρών. Στο πρωτάθλημα λοιπόν, και τα παιχνίδια αυτά γίνονται νωρίτερα γιατί υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων στην Ευρώπη το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Νάουσα, Ζαφυράκης Νάουσας ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη βαθμολογία μαζί με την ΑΕΚ, προηγείται στο σκορ ο ΠΑΟΚ με 18-15 περίπου στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ σε ένα άλλο παιχνίδι που γίνεται στο ΆΚΑ, ΑΕΚ Βρυλίσσια, η ΑΕΚ προηγείται 27-20 στο 18ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Και βέβαια να πούμε νωρίτερα, Πηλαία Αεροπός Έδεσας 23-28, σημαντική νίκη της ομάδας Έδεσας. Ενώ σε 9 η ώρα στη Ηλιούπολη, Ολυμπιακός Διομήδης Άργους, για κλεισμένο των παιχνιδιών το παιχνίδι αυτό, είναι ένας αγώνας πολύ σημαντικός. Οι δύο ομάδες για ισοβαθμούς στην τρίτη θέση έχουν από 6 πόντους με κοινό παρονομαστή τις ήττες από την ΑΕΚ. Και το Σάββατο θα γίνουν δύο παιχνίδια, πάντα για την πρώτη κατηγορία του handball των ανδρών, Χάνθ Δράμα και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Δούκας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την εκπομπή μας με μια συνέντευξη που αφορά ένα φεστιβάλ ποδηλασίας που ξεκίνησε ήδη στη Ρόδο και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βογιατζή, ο οποίος είναι ένας από τους διοργανωτές αυτού του φεστιβάλ ποδηλασίας, το οποίο έχει στείλει και μήνυμα στήριξης ο δημοφιλής τοπιός και τραγουδιστής ο Γιάννης ο Ζουγανέλης. Τέταρτη ιστόρικα λοιπόν στη Ρόδο, ξεκίνησε με μια έκθεση. Θα μας πει περισσότερο ο κύριο Βογιατζή, τον οποίο καλησπέριζουμε. Καλησπέρα κύριε Βογιατζή.
Καλησπέρα από τη Ρόδο.
Να είστε καλά.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, ξεκινήσατε με έκθεση.
Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με την έκθεση ιστορικών ποδηλάτων, την οποία επισκέπτονται μαθητές των δημοτικών και των γυμνασίων του νησιού της Ρόδου και ταυτόχρονα γίνονται δύο σεμινάρια, ένα από το ΧΠΕ Πεταλωδών, την περιβαλλοντολογική, και από το Τμήμα Τροχιάς Ρόδου για την οδική κυκλοφορία. Και τα παιδιά μπορούν να δουν και να πάρουν μία άποψη πώς ήταν τα ποδήλατα τα πολύ παλιά μέχρι τα πιο σύγχρονα και να έρθουν σε μία επαφή συγκροτημένα γύρω από το ποδήλατο για τη χρήση του και για τις ωφέλειές του.
Μάλιστα. Τα παιδιά αγκάλιασαν έτσι αυτή την εκδήλωση, όχι μόνο την έκθεση, και μιλάμε και γενικότερα την τέταρτη ιστορικά, το φεστιβάλ ποδηλασίας.
Είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό το ότι στις 6 ημέρες που θα διαρκέσει η έκθεση θα επισκεφθούν συνολικά 1.600 παιδιά, 1.600 μαθητές, αυτή την διοργάνωση. Είναι αρκετά ικανοποιητικός αριθμός και όπως έλεγαν την Τροχιά Ρόδου, αυτή είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να μπορέσουν να ενημερωθούν τα παιδιά γύρω από τα ωφέλη του ποδηλάτου αλλά και από βασικούς κανόνες όπως να δένουν τις ζόλες όταν είναι συνοδηγοί ή όταν βρίσκονται σε ένα αυτοκίνητο να φοράνε το κράνος όταν είναι πάνω σε ένα δίτροχο και για τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους στην Ρόδο, τα νησιά ή τις πόλεις, στις οποίες μπορούν τα παιδιά και οι πιο μεγάλοι να χρησιμοποιούν ποδήλατο.
Μάλιστα. Χρηστικές πληροφορίες παράλληλα δηλαδή με την ενημέρωση για την ποδηλασία και είναι πολύ σημαντικό για αυτές τις ηλικίες να παίρνουν θετικά μηνύματα. Πέστε μας και πώς είναι συνέχεια το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ποδηλάτου.
Αύριο το βράδυ έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την έκθεση που ξεκινήσαμε να έχουμε ποδήλατα από συλλέκτες, από παλιούς αθλητές, ποδήλατα τα οποία ανακατασκευάσαμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία πολύ σπάνια ποδήλατα στην έκθεση. Ένα είναι του 1819. Είναι ένα ποδήλατο το οποίο λέγεται Hobby Horse, ο τύπος του. Δεν έχει αλυσίδα.
Ναι.
Έχει ξύλινες ρόδες και έχουμε και ένα ποδήλατο με μεγάλη ρόδα, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ παλιό, είναι το 1870.
Ανήκουν σε Έλληνες αυτά τα ποδήλατα?
Είναι ρόδιος συλλέκτης. Είναι του Μιχάλη του Κοτσιφού. Είναι ρόδιος συλλέκτης, ο οποίος έχει πολύ σπάνια ποδήλατα και μας τα προσφέρει να τα εκθέτουμε στην έκθεση. Έχουμε ποδήλατα από αθλητές που μετήχαν, όπως είναι το Μιχάλη του Κούτρα, το ποδήλατο που μετήχε στην Ολυμπιάδα του Μόντρεαλ. Έχουμε άλλων πρωταθλητών ποδήλατα του 70, του 80 και άλλα σπάνια ποδήλατα, όπως είναι τα παλιά μίνι σπαστά, όπως είναι κάποια τσόπερ, τα οποία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των παιδιών, γιατί βλέπουν πολλά και διαφορετικά ποδήλατα σε ένα χώρο μαζεμένο. Εκτός όμως από τα ποδήλατα, εκθέτουμε και φωτογραφικό υλικό και δημοσιεύματα εφημερίδων που αναφέρονται στους αγώνες που γινόντουσαν στη Ρόδο. Θα πρέπει να πούμε ότι η Ρόδος μέχρι το 1991 είχε το μοναδικό ποδηλατοδρόμιο στην Ελλάδα. Ναι. Και στο ποδηλατοδρόμιο αυτό γινόντουσαν κάθε χρόνο τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος από την υπόλοιπη Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, ερχόταν εδώ. Έμενε στο καράβι, έκανε 36 ώρες να έρθει. Ήταν τόσο...
Δύσκολες εποχές.
Και έμενε περίπου ένα μήνα, 20 μέρες, σε κάποια δωμάτια που είχε το ποδηλατοδρόμιο και φιλοξενούσε αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι προετοιμαζόντουσαν. Και βέβαια η προετοιμασία ήταν να αλλάξουν στο ποδήλατο του δρόμου, το οποίο είχε φρένα, να αφαιρέσουν τα φρένα, να βάλουν ρόδες πίστας. Και αυτή ήταν όλη η μετατροπή για το ποδήλατο το οποίο χρησιμοποιούσαν. Μα και με αυτό να τρέξουν τους αγώνες και να επιστρέψουν πάλι στα μέρη τους. Διότι και τότε η Ρόδος είχε μια έγκλη και εξαιτίας αυτού του γεγονότος πάρα πολύ βρήκαν την ευκαιρία ταυτόχρονα με τον αθλητισμό να κάνουν και τις επισκέψεις αυτές με τις ομάδες που έπαιρναν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Ωραία. Και μετά από την έκθεση υπάρχει αγώνας, έτσι?
Μεθαύριο το απόγευμα στις 3 ώρα, 28 Οκτωβρίου, έχουμε ένα διασυλλογικό αγώνα πίστας με όλο το διαδικαστικό εκείνης της εποχής, δηλαδή μια παρέλαση, τη φιλαρμονική του Δήμου Ρόδου, το μουσικό γυμνάσιο, και στην οποία θα τρέξουν αθλητές του σήμερα. Πρωταθλητές, αθλητές των ομάδων και από τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα και από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Έχετε κάποια ονόματα έτσι που θα πάρουν μέρος?
Όχι, δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι να σας δώσω συγκεκριμένο, αλλά θα μπορούσα να σας πω ότι ο διασυλλογικός αγώνας περισσότερο δεν γίνεται για την διεξαγωγή αυτού του αγώνα, αλλά για το τελετουργικό του.
Ναι.
Όπως γινόταν παλιά. Είναι μια περίοδος που είμαστε στο τέλος της σεζόν και οι περισσότεροι από τους αθλητές είναι σε περίοδο ξεκούρασης.
Μάλιστα. Και υπάρχει και ο μεγάλος αγώνας στην
Κυριακή. Υπάρχει και η μεγάλη βόλτα. Είναι μια βόλτα που παλιοί, μικροί, μεγάλοι θα πάρουν τα παλιά τους ποδήλατα, αυτά τα σιδερένια με τις ταχύτητες στον Λοξό Σωλήνα, και θα πάμε μια βόλτα μέχρι τα Μαριτσά, το χωριό Μαριτσά της Ρόδου, όπου και εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος μας περιμένει με εδέσματα και μουσική. Και θα επιστρέψουμε σιγά σιγά και πάλι πίσω στη Ρόδο, μετά από αυτή την όμορφη γιορτή που ονομάζεται ιστορικά.
Με το Ζουγανέλη, το Γιάννη Ζουγανέλη, πώς έτσι ακριβώς ήρθε το μήνυμα στήριξη? Νομίζω γνωριζόσαστε χρόνια, έτσι?
Ναι, γνωριζόμαστε με τον Γιάννη και η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να είναι κοντά μας, αλλά λόγω των υποχρεώσεών του δεν θα μπορούσε να ήταν εδώ και έτσι μας στήριξε αφηγόμενος την ομορφιά του ιστορικά μέσα από το σποτάκι της ΕΡΤ.
Ναι, μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό για να στηρίξει ένας δυνατός καλλιτέχνης την προσπάθεια αυτή. Γενικότερα, σε ποια φάση είναι η ποδηλασία στο νησί?
Είναι σε καλή φάση. Έχει αρκετές ομάδες, έχει πολλούς αθλητές. Δεν πάβει όμως να παραμένει ένα μεγάλο αγκάθι ότι τα παιδιά μπορούν να αθλούνται και να κάνουν πρωταθλητισμό μέχρι την κατηγορία των παιδών. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας μαθητής που έχει βλέψεις για πανεπιστήμιο, για πανελλήνιες εξετάσεις, μετά που θα πάει σε κάποια πόλη να σπουδάσει, να συνεχίσει την ποδηλασία και να μπορέσει να κάνει στις ουσιαστικές ηλικίες του πρωταθλητισμού, δηλαδή στην κατηγορία εφήβων ανδρών, να κάνει πρωταθλητισμό και να φέρει αποτελέσματα. Και έτσι ένα πολύ μεγάλος αριθμός αθλητών χάνεται μετά από αυτή την ηλικία.
Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό και σημαντική αυτή η τοποθέτηση και κρίσιμο θέμα. Είναι και σε άλλα αθλήματα, δεν είναι μόνο στην ποδηλασία που χάνεται μια ηλικία.
Σε όλα, γιατί είναι η δομή τέτοια της εκπαίδευσης, η οποία δεν μας επιτρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που κάποιος είναι στην τρίτη ηλικίου και συνεχίζει να κάνει δύο φορές, 5 ώρες, 4 ώρες προπόνηση την ημέρα. Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, και να μπορέσει να συνδυάσει και τα διαβάσματα για το Λύκειο ή για τις εξετάσεις του.
Ακριβώς.
Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία
και
στο φεστιβάλ.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Και εγώ και οι συνεργάτες μου, που με τη συζήτηση που πιάσαμε ξέχασα να τους αναφέρω, είναι ο Μιχάλης του Καρπαθάκης, είναι και η Νεύρα Μπάστιαλη και όλοι μαζί προσπαθούμε να φέρουμε στις μνήμες μας αυτά τα χρόνια που περάσαμε με το ποδήλατο.
Είναι πολύ σημαντικό γιατί μόνο στις δικές σας μνήμες προσθέτεται και τα παιδιά να φορτώσουν έτσι γνώσεις και εμπειρίες από μικρά παιδιά, να ασχοληθούν και με το άθλημα αν είναι δυνατόν. Είναι και αυτό ένα στοιχείο σοβαρό για τα παιδιά, δηλαδή να προσθέσουν τα δικά του στοιχεία να μάθουν περισσότερο για το ποδήλατο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι, κύριε Βογιατζή.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Βογιατζή, ένας από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ Ποδηλάτου, τέταρτη ιστορικά στο Ρόδο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε.
You don't have to say to man. have to teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules.
Λοιπόν, 7 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα την Ασπόρ, την εκπομπή Ελλάδα των Σπορ. Να πούμε για το φίλο τον Άρη Πταγιάννα, την καλησπέρα μας. Ζητάει να μάθει τι, πότε αγωνίζεται ο Τσιπάς. Ο Τσιπάς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Το αναφέραμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Τσιτσιπάς λοιπόν κέρδισε 2-0 σετ, 7-6, 6-2 στον δεύτερο γύρο προκρίθηκε στο τουρνουά που γίνεται στη Βιέννη. Ο Τσιτσιπάς λοιπόν πέρασε το εμπόδιο του Αυστριακού του Ντένις Νόβακ, νούμερο 155 στον κόσμο, και να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, εκεί που το πήρε στο tie break με 7-6, στο δεύτερο πιο εύκολα 6-2, έτσι 87 λεπτά πήρε την πρόκριση για τους 16 της διοργάνωσης. Επόμενο εμπόδιο για τον Έλληνα τενίστα θα είναι ο Κροάτης Μπόρνα Τσόριτς. Θυμίσουμε ότι είχε χάσει ο Τσιτσιπάς το τελικό του Μάστερ στο Σινσινάτι από τον αντίπαλό του, οπότε τώρα έχει την ευκαιρία να τον περάσει, να τον κερδίσει και να βρεθεί στους 8 της διοργάνωσης. Λοιπόν, στο handball να πούμε ότι ολοκληρώθηκε μόλις το παιχνίδι της ΣΑΕΚ με τα Βρυλίσια. 33-23 κέρδισε η ομάδα της ΣΑΕΚ, ήταν και το φαβορί για αυτή την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος των ανδρών. Νωρίτερα Πηλέα Αεροπός έδεσας 23-28, ενώ αυτή την ώρα παίζουν ο Ζαφυράκης Νάουσας με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο στη βαθμολογία μαζί με την ΑΕΚ, και ήδη έκανε και το επόμενο βήμα με αυτή την νίκη επί των Βρυλίσιων. Το παλεύει η ομάδα της Νάουσας. 23-20 κερδίζει ο ΠΑΟΚ λίγο πριν από το φινάλε του παιχνιδιού. Θα σας πούμε εδώ σε λίγο, θα σας πούμε και εδώ το τελικό αποτέλεσμα. Πλησίασε και στον γκολ πριν από λίγο η ομάδα της Νάουσας του Ζαφυράκη και τώρα μειώνει σε 23-21. Κάνει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, προσπάθεια να καταφέρει να πάρει κάποιο βαθμό από την ομάδα Θεσσαλονίκης που είναι πάρα πολύ δυνατή. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και παιχνίδι σε 9 ώρα στην Ηλιούπολη, Ολυμπιακός Διομήδης Άρχους και κλεισμένο των θύρων. Ο αγώνας αυτός επίσης είναι ο πιο σημαντικός για αυτή την πέμπτη αγωνιστική. Οι δύο ομάδες σε βαθμούς στην τρίτη θέση έχουν από 6 πόντους με κοινό παρονομαστή τις ήττες τους από την ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν και για το handball μέχρι τώρα. Θα σας ενημερώσουμε για το τελικό αποτέλεσμα σε λίγο για το παιχνίδι του Ζαφυράκη Νάουσας με τον ΠΑΟΚ. Θα περάσουμε σε ένα ακόμη θέμα. Θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Γιάννη Καρά, ο οποίος μίλησε στη σημερινή ραδιοεφημερίδα. Ο κύριος Γιάννης Καράς είναι Γενικός Γραμματέας της Σκοπηλατικής Ομοσπονδίας και είναι και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο κύριος Καράς μίλησε σχετικά με την απόφαση που πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή και την υιοθέτησε ομόφωνα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σχετικά με τη συμμετοχή της Βασιλείας Καραχάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες με σημεία άλλης χώρας, κάτι που δεν συνονεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Πριν περάσουμε στο ηχογραφημένο, να κάνουμε την πάσα, και ολοκληρώθηκε μόλις το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ζαφυράκη Νάουσας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 24-21. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Καρά για αυτό το θέμα με την ιστιοπλώμα στην Βασιλεία Καραχάλιου.
Καταρχάς, ένα παιδάκι το οποίο παίρνει ένα σωματείο από το πουθενά. Το φτάνει να ανέβει ψηλά. Να το πάρει η Εθνική Ομοσπονδία. Να το φτάσει ψηλά στο παγκόσμιο στερέωμα. Ναι, λογικό. Να του δώσουμε το δικαίωμα να πάει να αγωνιστεί με άλλη χώρα. Η χώρα μας ξεκίνησε, η χώρα μας αγωνίστηκε και η άποψή μου για όλα τα παιδιά είναι ότι εδώ που ξεκίνησαν, εδώ που αγωνίστηκαν, πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Αυτή ήταν η εισήγησή μου στην Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλα τα μέλη του ΜΕΤΕ. Επομένως, τα επόμενα τρία χρόνια δεν μπορεί να αγωνιστεί με άλλη σημαία. Εκτός εάν η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα πρέπει να συμφωνήσουν η Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας, η Παγκόσμια Ομοσπονδία και γίνεται εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ, η οποία παίρνει τελική απόφαση. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, να το κλείσω, δεν έχει τη σύγχρονη γνώμη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ναι, γιατί η Παγκόσμια Ομοσπονδία νομίζω ότι της είχε δώσει το κέι να αγωνιστεί με άλλη σημαία σε προηγούμενους αγώνες, έτσι. Αλλά όχι, όχι Ολυμπιακούς αγώνες, βέβαια, έτσι.
Ολυμπιακούς δεν μπορεί.
Ναι.
Όπως μας ενημέρωσε η Εθνική Ομοσπονδία, η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, κατ' εξαίρεση τους έδωσαν δικαίωμα συμμετάσχει σε έναν αγώνα. Αλλά αυτό κατ' εξαίρεση και αυτό δεν προσμετρέται. Είναι ως μη γενόμενο. Και αυτό είμαστε και πρόθυμοι σαν Ολυμπιακή Επιτροπή, αν χρειαστεί να μεσολαβήσουμε για να υπάρξει μια συνάντηση και να κάτσουμε κάτω να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Η πρόθεσή μας είναι η αθλήτρια να αγωνιστεί με τη χώρα μας. Είναι μια καλή αθλήτρια. Λέμε είναι η αθλήτρια υψηλού επίπεδου. Όταν πια ένας αθλητής φτάνει μέσα στην εξάδα 7, από εκεί και πέρα οι θέσεις καταλαβαίνετε ότι κρίνονται από πολύ ψηλές λεπτομέρειες. Και θεωρώ ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι μπορεί να φτάσει και σε ένα μετάλλιο. Το θέμα μας είναι να βρούμε τη λύση. Η λύση είναι να κάτσουμε στο τραπέζι με την Ομοσπονδία της βασικά. Αλλά αν χρειάζεται και εμείς να βοηθήσουμε, είμαστε πρόθυμοι. Και εγώ, σαν πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας και τα μέλη της Ολομέλειας, ο πρόεδρος κ. Καπράλος, ξέρω ότι έχει κάνει ό,τι μπορούσε για να μπορέσουν να βρεθούν κάποιες κοινές συνισταμένες για να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά και όλοι θέλουμε τη λύση του προβλήματος. Κανείς δεν θέλει χαρακόμματα.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Καρά, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Προετοιμασίας, Ολυμπιακής Προετοιμασίας, εν ώψη των αγώνων για το Παρίσι για το 2024. Να πούμε ότι παράλληλα με την απόφαση που πάρθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αφορά και το γεγονός ότι θα ενθαρρύνουν την Ομοσπονδία, θα προσκαλέσουν μάλλον την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για να στηρίξει τη Βασιλεία Καραχάλιο και να πάρει μέρος στους προσεχείς διεθνείς αγώνες με την ελληνική υπηκότητα. Καθώς, όπως ανέφερε και ο ίδιος, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι αρμόδια μόνο για τη συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες και οι υπόλοιπες διοργανώσεις αφορούν τις ομοσπονδίες. Εκείνες δίνουν το OK, δίνουν το πράσινο φως για να πάρουν μέρος οι αθλητές, αθλητρίες στις διάφορες αγώνες. Αυτά λοιπόν και με το θέμα της Βασιλείας Καραχάλιου, πιστεύουμε να λήξει θετικά στο επόμενο διάστημα, να έχει την ευκαιρία και να διεκδικήσει με τα ελληνικά χρώματα την πρόκριση για το Παρίσι το 2024. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγούδι, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Τη θέση του Άγγελ Φιντισάκου πήρε Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην παραγωγή παραμένει ο Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος. Στο μικρόφωνο Φάνης Κύφτας. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο για επόμενες συνεντεύξεις και βέβαια και επόμενες ειδήσεις. Λοιπόν, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα την ΕΑΣΠΟΡ, την εκπομπή Ελλάδα των ΣΠΟΡ. Πάμε να μιλήσουμε για την πρόσφατο γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του Στίβου που έγινε στο περασμένο τριήμερο στην Παρασκευή Σαββατοκύριακο στο Ταλίν της Εσθονίας. Εκεί μεταξύ άλλων είχαμε την βράβευση, τη σημαντική βράβευση της Ελένα Τζέκο, κορυφαία ανερχόμενη αλήτρια στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά μία Ελληνίδα αθλήτρια πήρε αυτόν τον τίτλο. Και να θυμίσουμε ότι το 2017 ήταν η Στεφανίδη κορυφαία αθλήτρια στις γυναίκες. Υπήρχε ακόμα συνεδρίαση για το καλεντάρι, για το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2023, αλλά και για την επίσης για το αγωνιστικό πρόγραμμα της Βαλκανικής Ένωσης. Και εδώ έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον. Και βέβαια όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Παναγιώτη Δημάκο, ο οποίος είναι πρώτος ειδικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και μέλος και της Βαλκανικής Ένωσης. Άρα λοιπόν έχει όλο το πακέτο πληροφόρησης από αυτό το σπουδαίο, όχι μόνο από το γκαλά, αλλά και για τις συζητήσεις που έγιναν για το αγωνιστικό πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Δημάκο, καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Φάνη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ήμασταν στο Ταλίν της Εσθονίας από τις 20 μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου και ασφαλώς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί η πρωταθλήτριά μας, η Ελίνα Τζέγκο και ο Γιώργος Μποσκαριόφ, ο προπονητής της, πήραν το χρυσό, μάλλον το είναι το Rising Star η Ελίνα μας στην Ευρωπαϊκή για τη χρονιά αυτή. Είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση, την οποία την αξίζει 1000% το κορίτσι μας. Και ήμασταν εκεί, υπήρξε μια εκπροσώπηση από τον ΣΕΓΑΣ αρκετή, ήταν ο Γενικός Γραμματέας μαζί, ο Γενικός Διευθυντής και κάποια μέλη της Ομοσπονδίας μας. Οπότε ήμασταν μια ομάδα, οικογένεια, η οποία χειροκρότησε αυτή την υπέροχη στιγμή που είχε η Ελλήνα. Τώρα,
δώσε μας μια εικόνα λίγο έτσι, από αυτή τη βράβευση, το κλίμα δηλαδή λίγο, γιατί υπήρχαν και συζητήσεις πριν.
Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε τι θα γίνει, δεν υπήρχαν ασφαλώς οι προβλέψεις ότι θα μπορούσε το παιδί αυτό, η Ελίνα, να είναι η νικήτρια, γιατί ασφαλώς ήταν η πιο επικρατέστερη, μικρή σε ηλικία, πρωταθλήτρια και στις γυναίκες είχε.
Το χρυσό στο Μόναχο, έτσι, στο ακοντισμό.
Ναι, μέτρησε πάρα πολύ. Βέβαια, μια δύσκολη χρονιά με πολλά σκαπανεβάσματα, από ό,τι είπε και στην συνέντευξη που έδωσε μπροστά στην τηλεόραση της Εσθονίας, αλλά και μπροστά στο live streaming που είχε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου. Ευχαρίστησε όλους, ειδικά τον προπονητή της και την Ομοσπονδία, ευτυχώς, και προχωράμε για τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Ήταν και η Τόπιτς, η κόρη του μεγάλου αυτού αθλητή, υποψήφια, ήταν κοντά, ήταν μαζί δηλαδή.
Είναι πιο μικρούλα όμως από την
Ελλήνα. Ναι, και σε τη Ιερουσαλήμ, ναι, και σε το κάτω των 18 το πρωτάθλημα.
Στο μαζί. Ύψος, έτσι.
Και μάλιστα καθόταν και στο ίδιο τραπέζι μαζί της, οπότε υπήρχε ένα τραπέζι που ήταν με τους υποψήφιους, πρώτα για τους μεγάλους και μετά για το Rising Star, με τους προπονητές μαζί, υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα.
Εξάλλου, ο Τόπιτς, επειδή και έκανε και πολλά χρόνια προετοιμασία στην Ελλάδα, φαίνει και την κόρη του εδώ για αγώνες και προετοιμασία, έτσι,
και φέτος η μικρή συμμετείχε και στο Φιλοθέκη, αλλά που έκανε μια πολύ καλή επίδοση. Και συμφωνήσαμε ότι και φέτος θα
έρθει. Ναι, στη Φιλοθέη την είχε κάνει την επίδοση στην
Καριθέα. Ναι, στο Διευθύνιο Αλμάτων στην Καριθέα, να συμμετέχει η Δεσποινή Στόπιτς για να μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και αυτή εδώ. Τώρα, είχαμε και το καλεντάρι της Ευρωπαϊκής.
Δεν σε ακούω λίγο πολύ καλά.
Ναι, μ' ακούω.
Τώρα, ναι, λίγο το μισό μικρόφωνο πιο κοντά στο κινητό.
Ναι. Έχουμε και το καλεντάρι της Ευρωπαϊκής, τα ελληνικά meeting έχουν μπει όλα μέσα, το Φιλοθέη, Καλαμάτα, Καλυθέα, τα Δρόμια, τα Βεργότια.
Την Κρήτη.
Διαφαλώς, το μεγάλο νίκος έγραψε είναι αυτό, η Κρήτη και το meeting του Επικοντό που γίνεται στην Ηλία κάτω.
Στην Ηλία, που το κάνει ο Καραλής, ο Μανολό.
Ναι. Να πούμε ότι στο καλεντάρι το διεθνές είναι και για πρώτη φορά το meeting άλματος σε ύψος που θα γίνει στην Καλυθέα.
Ναι.
Που θα γίνει στην Καλυθέα στις 3 Φεβρουαρίου. Είναι meeting κλειστού στίβου άλματος σε ύψος. Είναι καταχωρημένο και είναι στην κατηγορία talent της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Είναι εδώ σε μάθη καλύτερα, ο φιλαθλητικός σύλλογος.
Ο σύλλογος ο δικός σου, δεν είναι ο φιλαθλητικός.
Ναι. Εγώ είμαι πρόεδρος του σωματείου,
ναι.
Ο δικός μου.
Ο δικός σου εισαγωγικά, εντάξει, ναι.
Είναι ένα κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό.
Ναι. Έχετε εκεί κάνει μια προεργασία, τι κόσμος μπορεί να έρθει, ποια άτομα μπορεί να έρθουν.
Αυτός ασφαλώς, ο Σέγας το έχει αγκαλιάσει ασφαλώς, η πρόεδρος οποία είναι όλο το διοικητικό συμβούλιο, είναι κάτι μοναδικό. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία, συζητάμε με τους αθλητές και συζητάμε να δούμε και πώς αλλιώς μπορούμε να, έτσι, να φέρουμε πιο κοντά νέους αθλητές στο άλμα σε ύψος, γιατί σκοπεύουμε να είναι ένας αγώνας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πρωί δηλαδή να έρθουν αρκετά σχολεία να δοκιμάσουν τα παιδάκια, τα αγόρια και τα κορίτσια του δημοτικού, να δουν αν τους αρέσει αυτό το άθλημα ή αν έχουν κάποια έφεση σε αυτό. Το μεσημέρι θα έχουμε με το απόγευμα τους αθλητές πιο χαμηλού επίπεδου, παιδες έφηβοι, και μετά το βράδυ θα κάνουμε το μεγάλο αυτό μήνυμα που θα έχουμε και διεθνείς αθλητές και αθλήτριες. Ευελπιστούμε τους πολύ πολύ καλούς, γιατί να θυμίσω ότι μετά από ένα μήνα ακριβώς είναι και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, οπότε είναι ένα καλό τεστ, έτσι, για αθλητές.
Ένα καλό τεστ, είναι καλές και ημερομηνίες.
Άρα θα είναι ανδρών και γυναικών ύψος, έτσι.
Ναι, και τα δύο θα είναι και ανδρών και γυναικών. Ναι.
Τώρα, κάνετε και ένα προκαλεντάρι για τη Βαλκανική Ένωση, για τους αγώνες των Βαλκανίων, έτσι.
Ακριβώς, κάναμε και το προκαλεντάρι, το οποίο θα το ολοκληρώσουμε με το καλό 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, όπου θα γίνει το γκαλά της ΑΠΑΦ, όπου και θα βραβεύσουμε τον καλύτερο άντρα γυναίκα και Rising Star πάλι άντρα και γυναίκα. Θα γίνει εδώ στην Αθήνα, ο Σέγας θα το φιλοκτενήσει αυτό για δεύτερη φορά.
Λίγο κάνει διακοπές η φωνή συνέχεια, λίγο εκεί. Ναι, λίγο.
Λέω ότι μήπως δεν τώρα πιάνει καλύτερα. Εδώ το γραφείο.
Δεν πιάνει πολύ καλά, είναι λίγο με διακοπές ακούγεσαι.
Ναι. Λέω ότι... Μ' ακούς τώρα καλύτερα.
Τώρα καλύτερα, ναι.
Ωραία. Λέω ότι θα γίνει το γκαλά αυτό θα γίνει στην Αθήνα την Τετάρτη στις 7 Δεκεμβρίου και παράλληλα θα γίνει και μια σύσκεψη των Προέδρων που θα είναι εδώ της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Έχουμε καλέσει ασφαλώς τον Καρλ Μαρίνο Φως πρώην Πρόεδρο και έχουμε καλέσει και τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τον Σεμπάστιαν Κόε, να πάει βρεθούν σε αυτήν την πολύ μεγάλη και λαμπρή έτσι, τελετή που θα γίνει. Ελπίζουμε να έχουμε και ελληνικές
υποψηφιότητες.
Πιθανότατα θα έχουμε ελληνικές και υποψηφιότητες, αλλά και
βραβεύσεις.
Και νίκες.
Ο Κόε θα έρθει, πώς το βλέπεις, έχετε αποκριθεί ή έχει υποχρεώσεις?
Σε προσωπικές συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ και αρκετό καιρό, το συζητάμε αυτό από το Μόναχο, μου έχει πει προσωπικά ότι θα είναι εδώ κοντά μας. Του αρέσει η Ελλάδα και είναι μια ευκαιρία να συναντήσει και όλους τους Βαλκάνιους μαζί μαζεμένους.
Και βέβαια να κλείσουμε να πούμε ότι το μεγάλο γεγονός πολύ σύντομα κιόλας είναι το αγώνα το 2013 ο αυθεντικός μαραθώνης, έτσι τον επόμενο μήνα.
Αυτό είναι αλήθεια. Το μεγάλο γεγονός που διοργανώνει η Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ, που είναι μια από τις ελάχιστες ομοσπονδίες στον πλανήτη που διοργανώνουν ένα τόσο μεγάλο γεγονός απόλυτα μόνοι τους και προσφέρουμε και τεχνογνωσία για το πώς θα μπορεί μια ομοσπονδία να διοργανώσει ένα τόσο μεγάλο γεγονός στις άλλες ομοσπονδίες. Φέτος έχουν κλείσει ασφαλώς οι εγγραφές. Έχουμε πιάσει το όριο το οποίο είχαμε θέσει για τις συμμετοχές των δρομέων. Θα υπάρξουν 5-10 χιλιόμετρα. Υπάρχει βραδινός αγώνας 10 χιλιόμετρων των Πανεπιστημίων, μια καινούργια καινοτομία στον αγώνα αυτό. Υπάρχει ο αγώνας ασφαλώς του μαραθωνίου δρόμου. Ελπίζουμε ο καιρός, όπως φαίνεται, να είναι καλός για να μπορέσουν και οι δρομείς να απολαύσουν την μοναδική αυτή διαδρομή που λέμε σε όλους τους ξένους δρομείς ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτόν τον αυθεντικό μαραθώνιο τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.
Μάλιστα. Ωραία. Πάνω Δημάκος, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Να ενημερώνουμε και για τον αυθεντικό μαραθώνιο. Θα τον καλύψει βέβαια η ΕΡΤ και η ΕΡΑΣΠΟΡ με πολύ κόσμο. Έτσι θα κάνουμε μια πλήρη έτσι, μια αποστολή, μια μεγάλη ομάδα. Μπορέσουμε να καλύψουμε όσο καλύτερα γίνεται. Όπως κάθε χρόνο βέβαια. Η ΕΡΤ είναι πάντα δίπλα στο σπουδαίο αυτό γεγονός. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν από τον πρώτο ειδικό γραμματέα του ΣΕΓΑΣ, τον Πάνο Δημάκο, για τον καλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, για τη βράβευση της Ελίνα Τζέκο και γενικότερα για το αγωνιστικό πρόγραμμα που καταρτίζεται για το 2023. Στο handball στη Θεσσαλονίκη Θα συγκεντρωθεί αύριο η Εθνική Ομάδα των Γυναικών, η οποία θα αρχίσει την προετοιμασία της ενόψει των δύο αγώνων με τη Βοσνία 3 Νοεμβρίου και 5 του ίδιου μήνα στην πόλη Καζίν για τον πρώτο γύρο των play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο Παναγιώτης Μεσίνης, κάλεσε τις Χατζιπαρασίδου, Μεντεσίδου, Τσικνάκη, Αμβροσιάδου, Καπρινιώτη, Σεβδίλη, Ζενέλη του ΠΑΟΚ, Μάγδα και Πεσίδου, Νικολίνα και Πεσίδου, τις δύο αδελφές που είναι από τις κολόνες της ομάδας, Φράγκου, Μανιά, Στουγιανίδου, Ντιμτσούδη της Νέας Ιωνίας, Καραχαρίση, Αργυροπούλου, Κερλίδη, Κωστοπούλου της Πηλέας, Βασιλείου Καραμάνου του Καματερού, Παπαδοπούλου του Πανοράματος. Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή και στην προετοιμασία να πούμε θα ενσωματωθούν σε δεύτερο χρόνο και η Αγνή Ζιγούρα με τη Χριστιανά Κυρικλίδου που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Τελευταίο τέταρτο της εκπομπής Ελλάδα των Σπορ, εδώ τα μικρόφωνα της Έρα Σπορ. Πάμε να συζητήσουμε για ένα ακόμη θέμα. Μια διοργάνωση που θα γίνει την Κυριακή, εδώ κοντά μας, στον Διόνυσο και στην Κηφισιά. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λοιπόν για έναν αγώνα στα Χνάρια του Θηρίου και σε λίγο θα καταλάβετε τι εννοούμε Θηρίο και ποιο είναι το Θηρίο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγί Λουκάτο, ο οποίος είναι τεταλμένος σύμβουλος αθλητικών εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου, να μας πει για αυτό την εκδήλωση, για αυτό το γεγονός, το δρομικό που θα γίνει, όπως είπαμε, την Κυριακή στο Διόνυσο, συνεργασία και με τον Δήμο της Κηφισιάς. Καλησπέρα κύριε Λουκάτο, καλησπέρα Παναγί.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σκύφτα, καλησπέρα Φάνη, να μιλάμε στον Ενικό.
Ναι, ναι, μια χαρά.
Το θηρίο, τι ήταν το θηρίο.
Ναι, ναι.
Το θηρίο λοιπόν είναι το τρένο το οποίο στις αρχές του 19ου αιώνα κατέβαζε τα μάρμαρα από το Διόνυσο για να γίνουν τα διάφορα έργα κάτω στην Αθήνα, το Καλλιμάρμαρο και άλλα μεγάλα έργα που γίνανε εκείνη την εποχή. Ένα προπολεμικό τρένο το οποίο κινόταν από το Διόνυσο μέσω Ερυθρέας, Κηφισιάς και κατέβαινε προς τα κάτω. Σε αυτό το αφήγημα λοιπόν, να το βαφτίσουμε έτσι, αποφασίσαμε με το Δήμο της Κηφισιάς σε συνεργασία να κάνουμε ένα δρομικό αγώνα και να τον βαφτίσουμε στα Χνάρια του Θηρίου και να ενώσουμε τους δύο Δήμους. Είναι μια διαδημοτική δράση που γίνεται πρώτη φορά ανάμεσα στον Δήμο Διονύσου και στο Δήμο Κηφισιάς και επειδή δεν υπάρχει σημερινή γραμμή, είπαμε να το φέρουμε στα σημερινά δεδομένα και να ενώσουμε το σταθμό του ΟΣΕ του Αγίου Στεφάνου, που είναι δημοτική ενότητα του Δήμου Διονύσου, με το σταθμό του ΙΣΑΠ της Κηφισιάς.
Είναι ένα εγχείρημα για πρώτη φορά, έτσι. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό.
Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου Διονύσου, την οποία την αγκάλιασε ο Δήμος της Κηφισιάς. Η διοργανώτρια εταιρεία είναι η All About Running και ο Νίκος Οπολιάς, ο μαραθωνοδρόμος, που τους ευχαριστούμε για τη βοήθειά τους, την πολύτιμη βοήθειά τους. Ο δρόμος αυτός για να μπορέσει να είναι ημιμαραθώνιος είναι αφετερία και τερματισμός στον Άγιο Στέφανο με αναστροφή στην Κηφισιά για να βγουν τα 21 χιλιόμετρα τα οποία απαιτούνται και έχει και δύο μικρά δρομικά, ένα 5 χιλιόμετρων που θα γίνει στα όρια του Δήμου Κηφισιάς και ένα 1500 συγγνώμη, για παιδάκια στα όρια του Δήμου Διονύσου και ένα συμβολικό αγώνα παύλα περίπατο για αμαία πάλι στα όρια του Δήμου Διονύσου.
Μάλιστα. Πώς πηγαίνουν μέχρι τώρα οι συμμετοχές και πότε κλείνουν?
Οι συμμετοχές, από ό,τι γνωρίζουμε από τους διοργανωτές, η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή. Μας δυσκολεύει λίγο τώρα η αργία βέβαια της Παρασκευής για πολλούς λόγους.
Ναι, γιατί μπορεί να φύγει κόσμο στο τρίμερο.
Ακριβώς το γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς επειδή είναι και ο μεγάλος μαραθώνιος σε δύο εβδομάδες, δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε τους αθλητές που τυχόν θα θέλανε να προετοιμαστούν για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Ναι.
Οπότε επιλέξαμε αυτή την ημερομηνία. Οι συμμετοχές μέχρι τώρα. Έχουμε περίπου 250 συμμετοχές για το μεγάλο δρόμο, για τα 21 χιλιόμετρα, άλλες τόσες συμμετοχές για το... για τα 5 χιλιόμετρα που θα γίνουν στην Κηφισιά και γύρω στα 80 παιδάκια, γιατί όταν λέμε παιδάκια εννοούμε ηλικίες τελευταίες τάξεις δημοτικού και γυμνάσιο, για αυτές τις ηλικίες μιλάμε, ναι. Γύρω στα 80 παιδάκια τα οποία έχουν δηλώσει μέχρι τώρα συμμετοχή με μεγάλη αυξητική ροή θα έλεγα για τον αγώνα που θα γίνει στα όρια του Αγίου Στεφάνου.
Μάλιστα. Κάτι άλλο να ρωτήσω, επειδή η κινητοποίηση αυτή αφορά και πολύ κόσμο, από εθελοντές πώς πάτε? Ένα κεφάλαιο πολύ σημαντικό επίσης.
Είναι σημαντικό το κεφάλαιο των εθελοντών. Έχουμε ζητήσει, υπάρχει στην πλατφόρμα, δηλαδή αν κάποιος ενδιαφερόμενος γκουγκλάρει, να το πούμε έτσι, Διόνυσος Κηφισιά run.gr, υπάρχει πλατφόρμα και για τη συμμετοχή των αθλητών και για τη συμμετοχή των εθελοντών. Χρειαζόμαστε βοήθεια ακόμα. Είμαστε καλά επίπεδα βέβαια με τους εθελοντές, αλλά ακόμα χρειαζόμαστε συμμετοχή. Θα συνδράμει και η τροχιά της Κηφισιάς σε αυτή την προσπάθεια, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι αρκετά μεγάλη η κυκλοφοριακή επιβάρυνση εκείνη την ημέρα. Τι άλλο ήθελα να πω. Βέβαια, σημαντικό, μην το ξεχάσω, το χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Κοινωνικός φορέας, ο οποίος ομπρελιάζει την όλη εκδήλωση. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή θα έχουμε και τον Κώστα τον Γιαννόπουλο και το χαμόγελο του παιδιού με δύο περίπτερα που θα στηθούν, ένα στην αφετερία στον Άγιο Στέφανο και ένα στην αναστροφή στην Κηφισιά. Θα υπάρχουν δύο περίπτερα από το χαμόγελο του παιδιού, μπαζάρ, για να μπορεί ο κόσμος να συνδράμει ό,τι μπορεί στην προσπάθεια που κάνει το χαμόγελο του παιδιού. Ήταν μεγάλη χαρά μας όταν προτείναμε στον κύριο Γιαννόπουλο να είναι μέρος της συγκεκριμένης εκδήλωσης και να συμμετέχει, και έγινε και αποδεκτό το αίτημά μας. Και δυστυχώς και τα τελευταία γεγονότα δείχνουν ότι η ανάγκη στήριξης των παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη και το έργο του χαμόγελου του παιδιού είναι τεράστιο.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό το έργο τους και καλά κάνετε και βοηθάτε, γιατί χρειάζεται μέσα από αυτές τις διοργανώσεις να στηριχτεί το έργο τους. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, η διαδρομή αυτή που την κάνετε σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, αν είχατε τίποτα προβλήματα, και ενώ επειδή είναι ακριβώς διαδρομή μέσα στον αστικό ιστό, πρέπει να κλείσουν δρόμοι, πρέπει να πάρθουν μέτρα από την τροχιά.
Θα σας πω κάτι. Επειδή το δουλέψαμε αρκετά και με τους διοργανωτές και με την τροχιά, η διαδρομή αυτή θα κινηθεί στα όρια του παραδρόμου που ενώνει την Κηφισιά, την Ερυθρέα, δηλαδή για αυτούς που γνωρίζουν την περιοχή, είναι ο παράδρομος της Εθνικής, είναι η Τατοίου, και θα φτάσουμε στο άλσος της Κηφισιάς και με την ίδια διαδρομή θα γυρίσουμε και θα μπούμε μέσα στην καρδιά του Αγίου Στεφάνου, η δρομή εννοώ. Είναι μια διαδρομή η οποία είναι αρκετά βατή για τους αθλητές, γιατί έχουμε και το πρόβλημα το εξής των Δήμων Διονύσου και η Κηφισιά, αλλά ο Διονύσος πολύ περισσότερο. Είμαστε ένας ορεινός δήμος που η μορφολογία δεν είναι και τόσο πρόσφορη για να γίνονται τέτοιοι αγώνες. Παρ' όλα αυτά μπορέσαμε να βρούμε μια διαδρομή η οποία, σύμφωνα και με τον Νίκο Τεμπολιά και την All About Running, είναι συμβατή με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Η τροχέα, σας είπα από την αρχή, είναι δίπλα μας. Εδώ είναι τώρα το περίεργο ότι παρότι είναι τριήμερο και πολλοί κόσμος θα λείπει, απ' την άλλη θα μας βοηθήσει στο να έχουμε τη λιγότερη δυνατή κυκλοφοριακή επιβάρυνση και να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο όσο γίνεται λιγότερο. Αλλά πιστεύω ότι η ταλαιπωρία του κόσμου αυτές τις 2, 3, 4 πρωινές ώρες της Κυριακής είναι το λιγότερο μπροστά σε όλο αυτό που θα προσφέρει ο συγκεκριμένος αγώνας, είτε στους αθλητές που θα αθληθούν, είτε στο τουριστικό σκέλος που θέλουμε να αναδείξουμε για να έρθει ο κόσμος να δει την περιοχή μας, να γνωρίσει την περιοχή μας, είτε βέβαια για το χαμόγελο του παιδιού που προανέφερα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια, ο στόχος πιστεύω είναι να αγκαλιαστεί η διοργάνωση, να καθιερωθεί έτσι για τη συνέχεια για πολλά χρόνια.
Το πρότεινα προχτές στη συνέντευξη τύπου που είχαμε, που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πυρονερίου, στο Δήμο Διονύσου, παρουσία και της κυρίας Ζαχαράκη, έχουμε και την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού για αυτή την προσπάθεια. Και πρότεινα στο συνάδελφο της Κηφισιάς, τον Αχιλλέα τον Κουρέπη, να το καθιερώσουμε του χρόνου να γίνει από Κηφισιά Άγιο Στέφανο και να το πηγαίνουμε στη λογική μοναζιγά, να μιλήσουμε λίγο και με όρους κυκλοφοριακούς.
Σωστά.
Το ζητούμενο είναι, κύριε Σκύφα, αγαπητέ Φάνη, είναι να το αγκαλιάσει ο κόσμος, να έρθει ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Ο καιρός είναι σύμμαχός μας.
Ναι.
Ήδη περπατάμε στα τέλη του Οκτώβρη και ο καιρός είναι εκπληκτικός για μια τέτοια διοργάνωση. Σας λέω και πάλι, τα τοπία και η περιοχή μας προσφέρεται για εκδρομή, οπότε μέσα σε όλα αυτά κοιτάμε να τραβήξουμε και τον κόσμο να έρθει και να δει την περιοχή μας, να γνωρίσει την περιοχή μας, γιατί έχουμε πληγεί αρκετά τα τελευταία δύο χρόνια με χιόνια, φωτιές και όλα αυτά που όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι τώρα η ώρα να τα αναλύσω.
Ναι, με δυσκολίες πολλές.
Οπότε ακριβώς θέλουμε και εμείς να έρθει ο κόσμος στα μαγαζιά της περιοχής. Είμαστε ένας δήμος και εμείς κυρίως, αλλά και η Κηφισιά, που στηριζόμαστε στην εστίαση. Έχουμε ανάγκη τον επισκέπτη, τον εκδρομέα που θα έρθει. Και θέλω να πιστεύω ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να βάλουμε στο πρόγραμμα και άλλα πιο μικρά δρομικά, τα οποία θα είναι off-road λεγόμενα, σε άλλα μονοπάτια της περιοχής. Έχουμε τον καταράκτη της Ραπεντόσας, έχουμε τα βασιλικά κτήματα, έχουμε πάρα πολλά σημεία που μπορούμε να αναδείξουμε, ναι, στην περιοχή.
Σωστά. Για τον αγώνα των παιδιών, κάνατε μια προσπάθεια με τα σχολεία?
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ενημερώσαμε τα σχολεία. Σας λέω, η ηλικιακή κατηγορία που απευθύνεται το παιδικός αγώνας είναι από Τετάρτη Δημοτικού μέχρι Τρίτη Γυμνασίου, δηλαδή παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2008 μέχρι και το 2015-2016. Το έχουν αγκαλιάσει και οι διευθυντές των σχολείων, οι γυμναστές, το έχουν επικοινωνήσει στα παιδάκια. Είναι μια γιορτή. Έτσι θέλουμε να το δούμε και εμείς και τα παιδιά και πιστεύω σε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι από τα μηνύματα που έχουμε πάρει για τη συμμετοχή του κόσμου, παρότι σας λένε κάτι που γίνεται για πρώτη φορά και ελπίδα μας είναι να καθιερωθεί.
Και αυτό είναι σημαντικό, να πάρουν οι γονείς τα παιδιά, να κάνουν ένα πεντάρι κάποιος ο πατέρας ή η μάνα και τα παιδιά να κάνουν το μικρότερο.
Ακριβώς, ακριβώς. πολύ σημαντικό. Να σας πω κάτι, μπορεί και ο γονιός με το παιδί να τρέξει είτε στο 1500, βέβαια δεν θα αξιολογηθεί ο γονιός, ναι, έτσι. Είτε στο 1500, αν μιλάμε για μικρά παιδιά που πρέπει να τα συνοδεύσεις, είτε και στα 5 χιλιόμετρα, ναι, ο γονιός με το παιδί, γιατί όχι να το τρέξουν μαζί.
Ναι, το παιδί θα κάνει πιο μικρή διαδρομή, βέβαια. Αλλά το θέμα είναι η οικογένεια, να βγει από το σπίτι να αθληθεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχω δηλαδή, να σας πω χαρακτηριστικά, ενημερώθηκα σήμερα το πρωί, ότι στο κανονικό μαραθώνιο, τον ημι μαραθώνιο, μάλλον να το πω σωστά, των 21 ναι, χιλιόμετρων, έχουμε και συμμετοχές. Μία χαρακτηριστικά μου είπαν ότι θα τρέξει δρομέας σπρώχνοντας αναπηρικό αμαξίδιο φίλης της, η οποία είναι σε αμαξίδιο. Αυτό στα 21. Σωστά. Παρότι σας λέω, έχουμε βάλει εμείς στο πρόγραμμα να υπάρχει και ειδικός αγώνας περίπατος για αμαία, που και εκεί υπάρχουν συμμετοχές.
Μάλιστα. Ωραία. Παραγγείλου Κάτω, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση, να πάνε όλα καλά. Πότε είναι η κίνηση ακριβώς, μάλλον οι κινήσεις των αγώνων?
Η προσέλευση για τους αθλητές είναι στις 7.30 το πρωί. Η πιστολιά του αφέτη, να το πούμε έτσι, για τον πρώτο αγώνα είναι στις
9.30. Και
στο σταθμό του ΟΣΕ στον Άγιο Στέφανο, στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Ο ημιμαραθώνιος τι ώρα θα ξεκινήσει?
Ο ημιμαραθώνιος θα ξεκινήσει εκείνη την ώρα.
Πρώτο αγώνα.
Ναι. Ο μεγάλος αγώνας θα ξεκινήσει στις 9.30. Στις 10 περίπου, αν θυμάμαι καλά, θα ξεκινήσει το πεντάρι που είναι στα όρια της Κηφισιάς και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει το 1500. Που είναι στα όρια πάλι του Δήμου Διονύσου.
Σταδιακά λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγή Λουκάτο. Να σε καλά.
Ευχαριστώ
Παναγή.
Πολύ για το βήμα που μου δώσατε και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να χαρούμε αυτή την Κυριακή.
Να ευχαριστηθούν τη γιορτή αυτή του αθλητισμού. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον ενταλμένο Σύμβουλο Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου. Είπαμε συνδιοργάνωση με τον Δήμο της Κηφισιάς την Κυριακή. Τρέχουμε στα χνάρια, στα ίχνη του θηρίου που αφορούσε το τρένο της κάποτε της εποχής. Αυτά λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 8, σε λίγο θα ολοκληρωθεί η εκπομπή. Να πούμε μία είδηση ακόμη που αφορά το τένις. Τα χρηματικά έπαθλα του φετινού τελικού στον επαγγελματική ένωση των ανδρών ανέρχονται συνολικά σε 14,75 εκατομμύρια δολάρια. Το τουρνουά θα γίνει από τις 13 ως 20 Νοεμβρίου στο Τωρίνο. Θα έχουμε και ελληνική συμμετοχή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάρει μέρος, ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες θα έχουμε και την Μαρία Σάκαρη. Τώρα για αυτό το τελικό, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να δώσει, όπως είπαμε, πολύ σημαντικά χρηματικά έπαθλα, ο πρωταθλητής της διοργάνωσης και αν τερματίσει, μάλιστα αν παραμείνει και αήττητος στον αγώνα, στο τουρνουά θα πάρει 4,74 εκατομμύρια δολάρια. Η κάθε νίκη στη φάση των ομίλων θα αποφέρει σε κάθε παίκτη 383.000 δολάρια. Η συμμετοχή και μόνο εξασφαλίζει σε κάθε παίκτη 320.000 δολάρια. Η νίκη στον ημιτελικό θα δώσει 1.070.000 δολάρια. Και στον τελικό η νίκη 2.200.000 δολάρια. Επίσης είναι υψηλό το έπαθλο για τους παίκτες που δεν θα αγωνιστούν στο τουρνουά. Θα βρίσκονται στο Τωρίνο απλώς για να αντικαταστήσουν κάποιον παίκτη, κάποιον τενίστα που θα τραυματιστεί. Οπότε ο καθένας από αυτούς που θα περιμένει, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ήδη θα κατοχυρώσει 150.000 δολάρια. Μέχρι τώρα μια πεντάδα εξασφαλίσει την πρόκριση. Εκτός του Τσιπά είναι ο Ράφα Ναδάλ, ο Κάρλος Αλκαράθ, οι δύο Ισπανοί, ο Νορβηγός ο Ρούντ και ο Σέρβος ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή Ελλάδα των Σπόρων, τα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Τον ήχο ρυθμίσει αρχικά ο Άγγελος Φιλντισάκος, συνέχεια Ολυμπία Γενικοπούλου. Στην παραγωγή ήταν ο Γιώργος Μαστρογιανόπουλος, στο μικρόφωνο Φάνης Κύφτας. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η βραδινή ραδιοφημερίδα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.